Cotton Campaign koalitsiyasi Jahon banki prezidenti Jim Kimga topshirgan petitsiyada O'zbekiston paxtachilik sohasida aholini majburiy mehnatga jalb qilish siyosatini o'zgartirmaguniga qadar Toshkent hukumatiga qishloq xo'jaligini rivojlantirish uchun kreditlarni bermay turish iltimos qilingan. Petitsiyada koalitsiya 2015 yilda majburiy mehnatni monitoring qilish jarayonida O'zbekistonda kamida 1 million odam paxta terimiga o'z ixtiyoriga qarshi ravishda jalb qilingani aniqlangani aytiladi. Koalitsiya bu borada hukumat rasmiy ko'rsatmalari, intervyular, hisobotlar, audio va video yozuvlardan iborat hujjatlarga ega ekanini ta'kidlagan. Xalqaro mehnat tashkiloti 2015 yilgi paxta mavsumini bevosita kuzatish davomida O'zbekiston hukumati aholini majburan paxtaga chiqarayotganini tasdiqlasa, Jahon banki Toshkentning qishloq xo'jaligini isloh qilish iddaosi bilan taqdim etgan dasturlariga ajratilgan 500 million dollarlik kreditni to'xtatishi kerak edi. Ammo Xalqaro mehnat tashkiloti bunday xulosa chiqarmagani va Jahon banki 500 million dollar qarzni beradigan bo'lgani to'g'risida Ozodlik radiosi o'tgan yilning 18 dekabr kuni xabar qilgan. Fevral oyida o'zbekistonlik bir guruh huquq faollari ham Jahon bankining bunday qaroridan norozilik bildirib, Jahon bankining mustaqil nazorat kengashiga O'zbekistonda majburiy mehnat mavjudligi borasidagi faktlar yuzasidan tekshiruv o'tkazish talabi bilan murojaat qilgan. Murojaatga imzo chekkanlardan biri Malohat Ishonqulova gapiradi.
Nima uchun inson huquqlari masalasida O'zbekistonga kelib taqalganda xalqaro tashkilotlar nima uchun qulog'ini kar ko'zlarini ko'r qilib olishayotgani biz uchun nihoyatda qiyin. O'zbekiston Markaziy Osiyo mamlakatlari bo'yicha diktatura rivojlangan mamlakat. O'sha majburiy mehnat inson huquqlarini har tomonlama diniy erkinlik bo'yicha ham, shaxsiy mahbuslarni qiynoqqa olinish masalasi bo'yicha ham eng dahshatli ko'rsatkichlarga ega mamlakat. Xalqaro tashkilotlarni, xususan o'sha xalqaro mehnat tashkilotini xatti-harakatlaridan, Jahon bankini xatti-harakatlaridan norozi bo'ldik va o'tishni istamadik. Qaysidir bir formada ko'rinishda o'z noroziligimizni, o'z e'tirozlarimizni, murojaatlarimizni bayon etishimiz kerak edi. Biz o'z tomonimizdan bu harakatni amalga oshirdik,
dedi Malohat Ishonqulova. O'zbekistonlik huquq faoli Yelena Urlayeva Jahon banki faqat xalqaro mehnat tashkilotining hukumat rasmiylari kuzatuvi va nazoratida olgan hujjatlariga tayangan holda O'zbekistonda majburiy mehnat siyosati borligini tan olishni istamayotganini ta'kidlaydi. Uning aytishicha, bu bilan Jahon banki o'zi belgilagan tartib qoidalarini o'zi buzmoqda.
По правилам Всемирного банка в проектах, которые там задействованы, не должно применяться принудительного труда.
Jahon bankining qoidalariga asosan bank loyihalarini amalga oshirishda majburiy mehnat qo'llanilmasligi lozim. Ammo O'zbekiston qishloq xo'jaligida majburiy mehnat mavjud va bu holat bankning qoidalariga zid keladi. Biroq Jahon banki balki katta miqdordagi kreditlardan olinadigan ustama foiz daromadi ortidan quvib, bu holatni tan olishni istamayotgandir. Har holda o'zbekistonlik huquq faollarida Jahon bankining harakatlari mana shunday taassurot qoldirmoqda, dedi Yelena Urlayeva. O'zbekiston va Jahon banki tomonidan imzolangan 2016-2020 yillarga mo'ljallangan hamkorlik strategiyasi doirasida Jahon banki yanvar oyida O'zbekistonga kamida 3.5-4 milliard dollarlik kredit berishini bildirgan. Bu Jahon banki O'zbekistonga berayotgan eng katta kredit bo'lib hisoblanadi. 2012-2015 yillardagi hamkorlik strategiyasi doirasida Jahon banki O'zbekistonga 1.973 milliard dollar qarz bergan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.